Onpas ihan mukavaa olla täällä. Mun täytyy tunnustaa, että tämä on ensimmäinen kerta, kun itse asiassa saarnaan tässä seurakunnassa. Ihmeitä tapahtuu. Tässä yksi. On tosiaan ilo olla täällä teidän keskellänne ja on myös ollut ilo olla tämän tiimin kanssa liikkeellä. Lähdettiin perjantaina, oltiin illalla Hämeenlinnassa, pidettiin siellä nuorten ilta. Ja sitten lauantaina tultiin tänne. Ja täällähän oli eilen mukavat bileet tuolla alakerrassa. Kuinkas moni oli siellä mukana? Mexican party, eli meksikolaiset juhlat. Ja siellä syötiin meksikolaista ruokaa ja maha tuli täyteen. Ja sen jälkeen pidettiin tällä ylhäällä vielä nuorten ilta. Ja tähän meidän tämä touri kiertue päättyy sitten meidän tiimillä ja oikeastaan kaikilla muillakin tiimeillä, jotka on ympäri Suomea. Meidän opisto on jalkautunut tänne ympäri Etelä-Suomea eri paikkakunnille. Ja tänään pidetään viimeiset tilaisuudet. Jumalan valtakunta nyt on ikään kuin tämä meidän teemamme. Tällä meidän suurella kiertueellamme. Jumalan valtakunta on hyvin moninainen asia. Luen tähän Isämeidän rukouksista ensin. Se löytyy Matteus 6 ja siinä 9. jakeesta. Rukoilkaa siis te näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. No meillähän se jatkuu sitten, kun me rukoillaan Isä meidän rukous, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia, iankaikkisesti aamen. Tässä Jeesus puhuu jotakin tämän valtakunnan olemuksesta ja asioista, jotka siihen sisältyy. Kun me puhumme Jumalan valtakunnasta, me puhumme oikeastaan Jumalan hallinnasta. Siitä, että Jumala suvereenisti saa toimia, hallita, vaikuttaa tässä maailmassa, vaikuttaa meissä ihmisissä hänen tahtonsa tapahtumista. Hänen tahtonsa toteutumista. Ja oikeastaan se, mitä Jeesus tässä, kun hän sanoi, että tulkoon sinun valtakuntasi, niin sen jälkeen kaikki se, mitä hän siinä sanoo, oikeastaan liittyy juuri tämän valtakunnan tulemiseen, sen ilmenemiseen, eri tavoin. Ja se on oikeastaan hyvin konkreettista. Jumalan valtakunta sinänsä ei ole joku abstrakti juttu jossakin tuolla sfääreissä, mihin meillä ei ole mitään kosketuspintaa, vaan Jumalan valtakunta, se näkyy ja ilmenee meissä ja meidän kauttamme, meidän elämässämme konkreettisina asioina. Se näkyy erilaisena Jumalan huolenpitona. Me saamme jokapäiväisen leipämme. Me voimme välittää Jumalan valtakunnan todellisuutta jakamalla omaamme, jakamalla itsestämme toisille. Anna meille velkamme anteeksi. Se näkyy meidän elämässämme konkreettisesti sovituksen kokemisena, syyllisyyden taakan poistumisena. Ja tänään mä haluan meille jotain puhua nimenomaisesti tästä osasta, syyllisyyden taakan poistumisesta, asioista, jotka liittyvät syyllisyyteen. Mitä teen omalle tunnolle, joka jatkuvasti syyttää ja soimaa minua? Onko kokemilleni syyllisyyden tunnoille olemassa mitään järkevää selitystä? Tai mistä tiedän, mikä on oikeaa ja mikä on väärää syyllisyyttä? Onko sellaisia olemassa edes? Ainakin sellaista puhutaan. Voiko siitä päästä vapaaksi? Vuonna 1959, kun mennään hiukan vuosikymmeniä taaksepäin, Eräs Yhdysvaltojen ilmavoimien majuri joutui mielisairaalaan Texasin osavaltiossa. Sitä ennen hänet oli pidätetty useamman kerran, muun muassa ryöstöjen tähden, erilaisten väärennösten tähden. Hän oli myös kahteen otteeseen yrittänyt itsemurhaa. Hänen avioliittonsa oli hyvin varhaisessa vaiheessa kariutunut. Ja kaiken tämän lisäksi, ei mikään yllätys, hänellä oli iso alkoholiongelma. Ei mikään kanehdittava osa. Tuskin kukaan meistä haluaisi olla hänen housuissaan. Mutta näin ei ollut aina ollut hänen kohdallaan. Aina vuoteen 1945 hänellä oli ollut hyvin lupaava karjääri USA:n ilmavoimissa. Mutta eräs päivä muutti hänen elämänsä. Se päivä oli elokuun 6. päivä 1945. Kuka tietää, mitä silloin tapahtui? Kyllä. Hän oli siinä koneessa, joka lensi Hiroshiman ylitse, ja tuli käsky, nyt pudotetaan. Seuraukset tiedämme. Tämä tapahtuma teki lopun hänen loistavasta urastaan ja oli oikeastaan alku hänen sielun maailmansa lopulliselle murtumiselle. Yö toisensa jälkeen hän näki painajaisia, missä nämä japanilaiset isät, äidit, lapset, kaikki, ne juoksevat hänen peräänsä. Kymmeniä satoja tavallisia japanilaisia. Yö toisensa jälkeen hän heräsi aina paniikissa tähän painajaiseen. Hitaasti, mutta varmasti hänen ihmisyytensä, hänen sisäinen henkinen rakenteensa alkoi murentua. Ja murtui pieniksi palasiksi, jota enää kukaan ei oikeastaan kyennyt korjaamaan. Eivät edes psykiatrit, jotka yrittivät häntä hoitaa ja selittivät, miten tämä majurin alitajunta etsi rangaistusta ja toisaalta sovitusta sen syyllisyyden tähden, jota hän tunsi. Ja tämä syyllisyyden taakka näiden tuhansien kuolleiden tähden tuli liian raskaaksi. Oikeastaan jo tämän majurin kohtalo osoittaa meille, miten suuresta niin kuin sieluamme ahdistavasta voimasta on kyse, kun me puhumme syyllisyyden tunteesta. Mielisairaalat ovat täynnä ihmisiä, joiden mielen ahdistus nousee sielussa hyvin syvällä olevista syyllisyyden tunteista. Olen kohdannut sellaisia ihmisiä. Ja näistä syyllisyyden tunteista ihminen ei ole päässyt vapaaksi. Daavid kuvaa psalmissa 32 hyvin tällaista syyllisyyden tuntua, joka nakertaa. Psalmi 32, jakeet 3 ja 4. Niin kauan kuin minä vaikenin synneistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästää minä huusin tuskassani. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaasti. Tai raskaana. Minun elinvoimani haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä. Siinä oli hyvin osuva kuva. Mitä syyllisyys saa meissä aikaan? Varmasti ehkä monille tuttuja jossakin elämän vaiheessa. Tänä päivänä psykiatrisessa hoidossa voidaan käyttää hyvin voimakkaita, rauhoittavia lääkkeitä, jotta saadaan henkilö, jos on hyvin vaikeassa ahdistustilassa, niin henkilö saadaan rauhoittumaan sitä kautta. Ja lääkkeet voivat kyllä auttaa välillisesti. Niillä voi olla oma merkityksensä, mutta ne ei koskaan poista sitä ongelman juurta. Mistä se ahdistus ja syyllisyys tälle ihmiselle tulee? Ehkä keskustelun kautta etsitään erilaisia ratkaisuja tähän ongelmaan ja syyllisyyden tunteelle. Nyt jos halutaan tuoda Jumalan ilmoitus ja Raamatun näkökulma tähän asiaan. Me voidaan myös puhua oikeasta ja väärästä syyllisyydestä. välttämättä nykyaikaisessa psykiatriassa ei ainakaan helposti hyväksytä käsitettä oikea syyllisyys. On olemassa kyllä syyllisyyden tunteita, jotka johtuu erilaisista tapahtumista ja valinnoista, joita meillä on elämässämme ja elämämme aikana. Mutta jos tämä oikea syyllisyyden tai oikea syyllisyys ja syyllisyyden tunne myönnettäisiin, niin ehkä pitäisi myöntää myös Raamatun auktoriteetti jumalallisena ilmoituksena. Ehdottomista moraalisista perusarvoista. Me näemme meidän yhteiskunnassamme, miten näitä perusarvoja aletaan jo lain tasolla murentamaan. Juuri tämän tähden ei välttämättä aina tavallinen psykiatria pysty auttamaan ihmistä lopullisesti tässä syyllisyyden ongelmassa. Ehkä se voi auttaa meitä hyväksymään menneisyyden ja siellä tapahtuneet tosiasiat ja sen jälkeen unohtamaan, mutta se ei välttämättä poista sitä ongelmaa. Minkä tähden? Koska pohjimmiltaan syyllisyydessä on kyse hengellisestä ongelmasta. No, useimmat meistä eivät elämässään koskaan tarvitse psykiatrista hoitoa syyllisyysongelmiensa kanssa. Tavallisin ongelmamme ehkä on huono omatunto, joka silloin tällöin saattaa meitä soimata. Me voidaan kokea jatkuvia syytöksiä mielessämme siitä, että emme täytä tietyn kaltaista uskovan mittaa ja standardia, jos me katsomme sitä naapuria, miten pyhä hän on ja Arikin rukoilee päivässä 5 tuntia. Mutta eikö näin ole? Helposti me näemme toisessa sen ulkokuoren ja usein me näytämme sen paremman puolen itsestämme näin niin kuin meidän sosiaalisessa elämässämme. Ehkä voimme samaistua helposti myös tähän Paavalin toteamukseen Roomalaiskirje 7 ja 18. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Sitten kun hän kamppailee tämän oman heikkoutensa kanssa, niin hän vielä huudahtaa siellä muutama jae eteenpäin. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Eikö tämä ikinä tottele minua? Kuka pelastaisi minut? Miten voin päästä tästä huonosta omasta tunnosta, joka jatkuvasti syyttelee minua? Mitä teen tälle syyllisyydelle, joka painaa niin kuin joku painava taakka tai semmoinen painava rinkka harteilla, jonka on senkin väärin pakannut? Se, joka on vaeltanut, tietää, että rinkat pitää pakata oikein. Sen mä aikanaan opin konkreettisesti, kun alkoi hiertää tästä olkapäästä niin paljon. Mä olin kuulemma väärin pakannut sen rinkan. Sitten mä opin, miten se pitää pakata. Mutta joskus voi tuntua, että se oma tunto kalvaa ja se on kuin semmoinen väärin pakattu painava rinkka selässä ja se hiertää meitä. Tai sitten se on vaan niin kuin sellainen pieni kivi kengässä, sekin voi olla tosi inhottava. Raamatun sanoma meille on hyvin selkeä. Me voimme vapautua syyllisyydestämme, koska Jumalan valtakunta on nyt. Ensimmäinen askel on se, että me tietenkin tunnustamme syyllisyytemme. Daavid tunnusti oman syntilankemuksensa jälkeen. Psalmissa 32 ja 5. Minä tunnustin sinulle syntini. En salannut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Armahdus voidaan suorittaa oikeastaan vasta sen jälkeen, kun rikoksesta on langetettu syylliselle tuomio. Eihän armahdus ole mikään armahdus, ellei ensin ole nostettu syytettä. Vasta kun me tunnustamme syntimme, Jumalan armo vapauttaa meidät syyllisyydestämme. Me emme aina, eikä ainoastaan koe syyllisyyttä siitä, mitä olemme tehneet tai jättäneet tekemättä, vaan usein myös tapahtumista, joihin me itse olemme olleet syyttömiä. Tai joihin itse oikeastaan emme ole voineet vaikuttaa. Kuinka monet lapset ovatkaan syyllistäneet itsensä siitä, kun vanhemmat ovat eronneet? Ei se niiden lasten vika ollut. Meidän vanhempiemme tai jonkun muun lähiomaisen kuolema voi nostaa meissä syyllisyyden tunteita. Viime kesänä, loppukesästä, isäni kuoli. Ja kävin kovaa kamppailua sen asian kanssa. Isäni oli noin vuosi aikaisemmin liittynyt luterilaiseen seurakuntaan. Muistan, kun hän soitti minulle ja sanoi, että hän oli käynyt kasteella ja liittynyt Turussa paikalliseen siihen luterilaiseen seurakuntaan ja kysyi mun mielipidettä, että mitä mä tykkään siitä. Ja mä sanoin, että no sehän on hieno asia. Ai onko? Kyllä, kyllä. Olin käynyt kovaa kamppailua isäni tähden ja jostain syystä se tuntui olevan omalle pojalle niin vaikea puhua tällaista ikuisuusasioista oman isänsä kanssa. Koska me emme yleensäkään puhuneet mistään oikeastaan, niin yhtäkkiä sitten ruveta puhumaan jotain tällaisia syviä asioita. Ja mä kävin kamppailua ja rukoilin, että Jumala joskus avaisi sen oven, mutta myöhästyin. Kun tuli puhelinsoitto, isä oli nukkuessaan nukkunut pois kotona. Tietenkin sitten rukoilin, että Jumala, miten on isäni sielun laita. Sanomatta jääneet sanat. Ja kuinka paljon olisi voinut puhua hänen kanssaan. Miten olisi voinut isää eri tavalla kohdata. Syyllisyyden tunteita tulee ja vyöryy päälle. No, Jumalalla oli oma tapansa, miten hän siinä asiassa sitten myös lohdutti omaa sisintäni. Ja haluan ainakin uskoa, että eräänä päivänä hänet tapaan. Näin tämä pastori, joka sen siunaustilaisuuden piti, niin kertoi, että hän oli käynyt paljon keskusteluja isän kanssa. Jotenkin huokaisin kuitenkin helpotuksesta, että joku oli hänen kanssaan puhunut. Väärä syyllisyys voi olla joko liioiteltua tai aiheetontakin. Se voi olla pelkkä tunne, ei välttämättä perusteltu tieto jostakin väärästä teosta. Turun Sanomissa oli 2005 vuonna eräs artikkeli ruotsalaisesta elokuvaohjaajasta, Kay Pollack. Ja hän puhui syyllisyydestä näin. Se, mistä minä luennoin, on, miten voisimme oppia olemaan. Ei uhreja ja syyllisiä, vaan sen sijaan olemaan oman elämänsä luovia tekijöitä. Juuri kirkko on ihmisiä hallitakseen opettanut meidät tuntemaan syyllisyyttä. Mutta uskonto on ihmisille katastrofi. Uhrinalo estää ihmisiä rakastamasta itseään ja muita. Tämä oli hänen kokemuksensa uskonnosta ja kirkosta. No, siinä on tietenkin meille haastetta, että minkälaisen kuvan me annamme ihmisille. Ja varmasti tässä asiassa on historiassa ja kirkon historiassa tehtykin paljon väärää. Siinä olisi parannuksen paikka. Mutta ei myöskään sovi unohtaa sitä tosiasiaa, että paholainen itse on meidän väsymätön syyttäjämme. Ilmestyskirja 12:10 sanoo, että nyt on syyttäjä syösty alas. Tuo, joka meidän Jumalamme edessä syytti veljäämme päivin ja öin. Syyttäjä. Ja hänen erikoisuutensa ovat perättömät syytökset. Sillä onhan hän valheen isä, mutta valttikortti, nyt on hyvä tietää. Hänen valttikorttinsa ovat ne syytökset, joilla on todenperäinen tausta. Hän syyttää meitä rikkeistä, joihin oikeasti olemme syyllistyneet. Ja hän saa meidät epätoivoisiksi ja masentuneiksi. Ja sitten tulee tämä arvottomuuden tunne. En ole mitään verrattuna tuohon naapuriin. Olen surki ja epätoivoinen. Mahdankohan taivaaseenkaan päästä? Ja vihollinen saa meidät inhoamaan itseämme. Se saa meidät kokemaan hengellistä alemmuuskompleksia, arvottomuuden tunnetta. Sä et ole mitään. Katso, millainen sä olet. Mitä sä yrität olla jotakin? Ihan turhaa. Silloin kun Jumala näyttää meille todeksi synnin meidän elämässä, hän osoittaa vääräksi itse sen teon, sen suorituksen. Mutta hänen syyttävä sormensa ei tule meidän luoksemme ja sano, sinä surkia syntinen, kurja otus, et mihinkään pysty. Näin tekee vihollinen. Ja se saa meidät inhoamaan itseämme. Mutta kun Pyhä Henki muistuttaa, hän kääntää meidän katseet ristille. Siellä sun syntisi on maksettu ja sovitettu. Pyhä Henki antaa meille uuden alun. Hän nostaa meidät. On tärkeää, että me myös ymmärrämme Jumalan vanhurskauden. Roomalais 5.21 Paavali kirjoittaa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Tässä tapahtui eräänlainen vaihtokauppa. Tapahtumapaikkana Golgata. Jeesus sai meidän syntimme. Me saimme Jumalan vanhurskauden. Näin meidät kelpuutettiin Jumalan yhteyteen. Ruotsin kielessä muuten tämä vanhurskas sana, se on rättfärdig. Joka sinänsä on ihan mielenkiintoinen sana meille, että vanhurskas ei kauheasti sano suomen kielessä. Rättfärdig, joka voi merkitä vanhurskasta tai oikeudenmukaista, se muodostuu kahdesta sanasta, rätt ja färdig. Eli ihminen on sopivan valmis, oikealla tavalla valmis Jumalan edessä. Jumalalle kelvollinen. Ja Kolossalaiskirje 1 ja 12 Paavali kirjoittaa, kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnassa. Kelvollinen tai sovelias, se on yksi Uuden testamentin mahtavimpia sanoja. Tehdä soveliaaksi, pätevöittää, tehdä kykeneväksi johonkin. Me olemme itsessämme kykenemättömät palvelemaan Jumalaa, mutta hän on tehnyt meidät kykeneväksi. Niin kuin Paavali kirjoittaa toisessa korinttilaiskirjeessä, 3:5-6. En tarkoita, että kykenisimme ajattelemaan mitään omin päin, mitään mikä olisi peräisin meistä itsestämme. Meidän kykymme on saatu Jumalalta. Ja hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi palvelemaan uutta liittoa, jota ei hallitse kirjain vaan henki. Hän on tehnyt meidät kykeneväksi. Kun me mietimme itsemme Jumalan kuvana, niin me emme suinkaan ole vain joku tomu jossakin tai joku mato. Raamatun mukaan kristitty Jeesukseen uskova ihminen on uusi luomus Kristuksessa, joka on tehty kykeneväksi ja soveliaaksi elämään Jumalalle, palvelemaan Jumalaa, olemaan Jumalan valtakunnan edustaja tässä maailmassa. Jumala on tehnyt meidät laadullisesti kelvollisiksi. Jokainen Jeesukseen uskova, jos sä olet sitä, niin sä olet laatutavaraa, sitaateissa. Ei mitään rihkamakamaa. Vanhurskauttaminen tapahtuu eräänlaisen tuomioistuimen edessä, jossa Jumala on tuomari, Jeesus on meidän puolustusasianajajamme. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjessään 2:1. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Tässä meidät vapautetaan meidän syyllisyydestämme. Syytekirjelmä ei enää päde, koska se naulittiin ristillä. Meillä on ikuinen vapaus synnistä, laista, maailmasta, pimeyden vallasta. Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa Paavali kirjoittaa, että olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan, kaikki ne määräyksineen, ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään. Jeesus on meidän vanhuskautemme. Olen yhtä vanhuskas kuin hän. Jumala ei aseta meitä jonkin prosenttikäyrän mukaan. Et en voi olla 68-prosenttisesti vanhuskas tai 99-prosenttisesti vanhuskas. Joko olen sitä tai en ole. 100% tai nolla. Se on Kristuksen vanhuskaus meissä. Viimeinen asia, että me turvaudumme Jeesuksen sovintovereen. On eri asia ymmärtää teoreettisesti Jeesuksen veren merkitys, kuin elää todeksi omassa elämässään sen puhdistava voima. Monet varmasti muistaa toisesta Mooseksen kirjasta, missä kansa oli Egyptissä ja tuli nämä vitsaukset. Ja tämän kymmenennen yhteydessä israelaisten piti suojella esikoisensa sitten olemalla taloissaan ja teurastamalla tämä virheetön karitsa, jonka veri siveltiin sinne ovenpieliin. Ja näin tämä veri suojeli heitä vitsaukselta. Kun me käsittelemme syyllisyyden ongelmaa, me voimme kysyä, miten Jeesuksen vuodattama veri puhdistaa meidät. Ilmestyskirjassa sanotaan, että karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton vihollisesta. Meidän todistuksemme sana on sama kuin me sivelisimme verta sydämiemme ovenpieliin. Heti kun me rikomme jossakin asiassa Jumalaa, Jumalan tahtoa tai Jumalan olemusta vastaan, meidän tulee tunnustaa syntimme ja pyytää veren puhdistusta, jotta vihollinen ei pääse syytösten kanssa meistä voitolle. Ja kun julistan, että Jeesuksen veri ei vuotanut ainoastaan tähteni, vaan se myös vanhurskauttaa ja puhdistaa minut, niin silloin mä teen siitä ikään kuin aseen itselleni, jolla mä nujerran nämä syytökset. Päätän yhteen kertomukseen, joka liittyy omaan elämään ja hiukan kaukaisempaan aikaan, nimittäin Santalan aikaan. Ja silloin täällä Helsingissä oli myös tämä niin sanottu Helsinki-missio, Billy Grahamin Helsinki-missio. Ehkä monet teistä sen muistaa. Mutta sitä ennen me oltiin meidän Santalan linjan kanssa käyty Tukholmassa ja mulla oli jäänyt siitä sitten tämmöinen 10 kruunun seteli ja siihen aikaan nämä kurssit oli vähän erilaisia. Ja sitten kerran täällä Helsingissä ollessamme sitten, mä kävin pankissa vaihtamassa sen niin kuin valuuttaa sitten taas markoiksi ja siinä tämä virkailija sitten laski, tarkkaan katsoi ja sitten antoi aika paljon rahaa takaisin ja mä ihmettelin, miten se nyt noin paljon antaa, että onkohan mä ymmärtänyt ihan väärin nyt tämän markan ja kruunun niin kuin kurssisuhteen ja muutenkin niin kuin tuntui, että miten tämä nyt voi olla mahdollista. Mä sitten vaan lähdin ja kävelin ulos sieltä pankista ja edelleen ihmettelin, että miten voi olla, että mä sain näin paljon rahaa. Siis monta kymmentä markkaa itse asiassa. Mä ajattelin, että onkohan tämä nyt, olisikohan tämä ollut joku Jumalan lahja mulle tässä. Mä olin silloin nuori ja ymmärtämätön. No joo. Mä siinä kerroin jollekin opiskelukaverillekin ja ne vähän ihmettelivät, no miten se nyt tollain. Ja, mutta sitten se asia jäi vaivaamaan mua ja mä niin kuin ymmärsin sitä jälkeen, no tietenkin siinä oli pilkkuvirhe tapahtunut, kun hän antoi mulle takaisin siitä. Ja sitten tajusin, että oho, mä taisin ryöstää pankin. Onneksi pankki nyt ei kaadu niin kuin muutamasta kymmenestä markasta. Mutta en mä sitten enää kehdannut mennä takaisin. Me oltiin jo lähdetty pois täältä Hesasta. Mutta se asia kalvoi mua. Vuosikaudet. Ja mä elin niin kuin, välillä mä yritin unohtaa sen ja se oli jossakin tuolla maton alla. Ja sitten jossain tilanteessa, kun joku julistaja tai kuka vaan niin kuin puhuu, että miten tärkeää on, että meillä on hyvä ja puhdas omatunto Jumalan edessä. Ja silloin, plup, joo. Mutta sä ryöstit pankilta silloin. Mitä mä teen? Mä olin valmistunut Jumalan valtakunnan työhön, seurakunnan pastori, ja mä olen ryöstänyt pankin. Miten ihmeessä mä voin olla niin kuin todentuntuinen ihmisille? Miten mä voin koskaan puhua hyvästä omasta tunnosta? Ja tiedättekö, se asia vaivasi mua niin paljon, että mun oli kerran tehtävä selvä siitä. Ja sitten tuli tämä Helsinki-missio täällä ja silloin mulle tuli tilaisuus tulla Hesaan käymään. Ja mä ajattelin, että silloin mä korjaan. Mä marssin sinne pankkiin sisälle ja sanoin, että silloin vuosia sitten sattui tämmöinen juttu ja nyt mä haluan tunnustaa sen. Ja näin mä niin kuin ajattelin ja kuvittelin ja sitten se päivä lähestyi ja sitten on se päivä, jolloin mä olin päättänyt mennä sinne. Ja pum, sydän hakkaa. Mä nolaan itseni, nauraa mut sieltä ihan totaalisesti ja ajattelen, että olla siinä uskovaton. Mutta en mä voinut elää enää sen kanssa. Se oli niin kuin se pieni kivi, joka nakersi ja hiirsi koko ajan siellä kengässä. Ja niinpä sitten menin pankin ovesta sisälle. Siinä oli joku pankkivirkailija ja kysyin, että onko johtaja paikalla. No hän ei ole, mutta varajohtaja on. Kutsuko hänet paikalle? Kyllä, kiitos. Tällaisimme pastorit olla. No joo. Ja hän tuli paikalle ja mä sitten selostin sen asian, että silloin kävi tällainen asia. Ja hän oli hyvin asiallinen ja hän niin kuin otti sieltä ne tietyt tilikirjat niin kuin siltä ajalta siinä ja katsoi, että ei täällä ole mitään. Mutta se oli silloin. Kyllä se täytyy olla. Mutta ei täällä ole mitään. Miten se nyt voi olla mahdollista? No meillä on sellainen järjestelmä täällä pankissa, että kun tällaista tapahtuu aina silloin tällöin, niin meillä on semmoinen oma systeemi, että se niin kuin paikataan siitä. Että se on maksettu. Tiedättekö, musta tuntuu, että me leijailin puoli metriä ilmassa sieltä pankista ulos. Korvissa soi sanat, se on maksettu. Se on maksettu. Wow. Se oli evankeliumia. Näin se on. Jeesus maksoi meidän velkamme. Kaikki on maksettu. Me saadaan kääntää meidän katseemme ristille. Jeesus armahda ja anna anteeksi. Ja hän tekee sen. Se on Jumalan valtakuntaa. Se on Jumalan valtakunnan todellisuutta. Jumala kutsuu meitä vapauteen, kokemaan hänen valtakuntansa elämä ja voima, sen todellisuus. Ja mikä onkaan sun syyllisyytesi tänään? Se voi olla iso tai pieni. Käännä sun katseesi Jeesukseen. Rakas taivaan Isä, kiitos tästä hetkestä, kun me ollaan saatu palvella sinua. Eri tavoin, laulain rukoillen. Ollaan oltu sanasi äärellä. Herra, haluan tässä nyt rukoilla, että sinun valtakuntasi saisi tulla todellisesti ja todellisena kokemuksena meidän jokaisen elämäämme. Ja erityisesti tänään, jos joku kokee syyllisyyttä, anna hänelle rohkeutta, Herra, tuoda se sinulle. Ja ikään kuin kuvannollisesti ottaa se syyllisyyden reppu sieltä selästä, asettaa se Jeesuksen ristin juurelle, sanoa tässä se on. Ja sinä, Herra, armahdat ja vapautat. Herra, jää siunaamaan meitä jokaista, meidän elämäämme tästä eteenpäin. Aamen.